A entrevista. As entrevistas son comuns nos medios de comunicación para obter información en diversos campos. Os entrevistadores e as entrevistadoras preparan preguntas con antelación e dinllas á persoa entrevistada para obter información mediante as súas respostas. Úsanse moito nos medios de comunicación e nas contornas laborais ou académicas. Ademais de obter información, tamén exploran opinións e presentan a unha persoa ao público. Por exemplo, é normal que para conseguir un traballo, a empresa faga unha entrevista previa para pescudar as habilidades da persoa que opta o posto. Preparar unha entrevista axeitadamente é crucial para obter a información desexada e facer que a conversa sexa efectiva e obter a información útil. Investiga previamente a persoa entrevistada. Defina objetivos. Crea unha lista de preguntas. Practica. Prepara o equipo técnico.